вестници днес.
Утро, 6.38 минути, 11 октомври, петък е. Вие сте с утрешния блок на Дарик Радио. Ако не знаете случайно, може да си заредите веднага уеб камерата във Facebook профила на Дарик Кафе. Виждам, че двама слушатели вече и зрители са го направили. Живи здрави, все повече да сме. Вестник преса. Започваме с вестниците. Днес ви е ясно, че ще бъде топло и приятно времето. Максимални температури 25 градуса. Сутринта си е леко така. Че не е много студено. Си е хладно. Така. Жена роди, докато оперират сърцето й. Това е, да кажем, добрата новина от днешните вестници. Родилка и бебето й са спасени след медицинско чудо, извършено в столичната болница Света Екатерина. 33-годишна жена ражда със секцио преди седмица, докато оперират сърцето й. Професор Генчо Начев ръководи екипа от кардиохирурзи и гинеколози. За операцията бе съобщено вчера, след като родилката излязла от реанимация. Бременната в 8-я месец дама била закарана по спешност от АГ Майчин дом до Света Екатерина в изключително тежко състояние с опасност за живот, инфекция и сърдечна недостатъчност. Тъй като не можела да роди по естествен път, нито да бъде оперирана докато е бременна, докторите решават едновременно да извадят бебето и да оперират сърцето. Докато гинеколозите правят секцио, професор Начев сменя клапата и изрязва стеснението в лявата камера. Майката ще е възстановена до две седмици, а бебето вече си е вкъщи. От благодарност към лекарите, родителите го кръщават Екатерина. Ех, това е хубавата новина от днешната преса. Всички вестници разказват за изненадващата Нобелова награда за литература, която беше дадена от академията в Осло ли беше, къде беше, се помещаваха учените. Канадката Алис Мънроу печели Нобелова награда за литература. От всички букмекерски къщи сочения за фаворит беше японеца Харуки Мураками, но изненадващо майсторката на съвременния разказ, както определят Алис Мънроу, печели Нобел за литература, с което директно ще си повиши рейтинга на нейните произведения на изкуство, защото аз веднага се зароих в интернет да видя какво път толкова е написала тази госпожа Мънроу. Тя на 82 години. Сталон Силвестър си търси имение в Созопол. Харесало му. Това по-скоро го слагаме към лафовете. Можем да загубим 3 милиарда евро от еврофондовете. Ние ги губим всеки ден. Край на хартиените листовки за шофьорски книжки. Проверките в ДАИ, в изпитната комисия и вчера, знаете от новините, доказаха, че всяка трета книжка е или фалшива, не фалшива, по-скоро е взета чрез някакъв витрушвет. Или нагласено, или корупция, или така нататък, както искате. Сега се твърди, че с таблетите, на които се провеждат изпитите, на които вече само на тях се провеждат, ще се намали тази схема корупционна. Аз мисля, че се намери начин и там да се пробият нещата. Те се намерили най-вероятно. Въпрос е да има контрол. Според Института за модерна политика, вестник преса публикува данните на този институт. В неговите изводи се казва, че Фондацията Америка за България е наляла 3 милиона и 300 хиляди лева в изданията на Прокопиев. Страница 15. Това е по темата за финансирането и собствеността на медиите. За Армения знаете, ще го коментираме по-късно, как бяха посрещнати нашите. Тиваме към вестник Труд. Замразиха българския лувър. Работата по така наречения български лувър неофициално е замразена. Строителят Главболгарстрой не може да предаде обекта за експлоатация заради изграждането на трафопост. Трафопостът, без който не може да издаде акт 16, не може да се издаде, е ангажимент на Министерството на културата. Не знаех, че Министерството на културата строи трафопостове и им издава разрешителни. Се за театри си мислех и за кино и култура друга, да, но за трафопостове не знаех, че има ангажимент. Това министерство бави построяването на трафопоста. А иначе Евросъюза ви се припомня, че даде за обекта 27 милиона лева и въобще вървеше се към рязане на лента. Сега интрафопост, който Усин Стоянович не ще да построи, но спъва цялата работа. Една много интересна хищна е смешна тема на страница 17-та. Как се отразява на здравословното състояние на полицаите съвременната политико-обществено-економическа и социална обстановка? 30 тревоги водят до влошаване на здравословното състояние на съвременния полицай. 30 тревоги. Сред посочените 30 тревоги са тормоз от началниците, по-висшето ниво. Знаете, полицията е някакъв начин военизирана структура. Та началника, отношението на началника към теб довежда до някакво заболяване. Както и, забележете, една от причините за влошаване на здравословното състояние на съвременния полицай е отношението на олигарсите към тях. Това е някакъв общ философски план, може би. Сега, отивам на страница 17, защото това е интересна тема и освен, че родната полиция ни пази, и ние трябва да я пазим. Полицай е подложен на 30 видове стрес в личния си живот и работата си. Сред тях са условията на труд и заповедите на началника. Тревогите отключват куп болести у пазителите на реда, спасителите и пожарникарите. Тези данни не са си ги измислили колегите от вестника, ами това е аналитичен доклад, наречен професионалният стрес, две точки. Най-голямото предизвикателство за достойни условия на труд. Докладът е дело на Синдикалната федерация на служителите на МВР, като са анкетирани близо 250 униформени в цялата страна. МВР е нездравословно място за работа, е общото мнение. Полицаите смятат, че не се цени труда им, има недоверие към тях, не се подкрепят усилията им и те винаги могат да бъдат обявени за виновни. Хроничен стрес, първото и най-сериозно заболяване, което имат полицаите, и от него тръгват. Високо кръвно, диабет, тревожно-депресивни или невротични състояния, скоби, панически атаки, депресии и параноя. Голяма част от тях злоупотребяват с алкохола и цигарите. Имат проблеми в семейството. Според проучването сред стресогенните фактори, нова дума, стресогенен фактор, е ниският публичен имидж на МВР. Народът е освирепял спрямо нас, иска да набие държавата в лицето на полицая. Авторитета на МВР е сринат, привиждат във всеки полицай катаджия, казват участници в изследването. Други обявили, сякаш има заговор да бъдем представени като малоумни. Прес-центъра на МВР се занимава да прави пиар на министъра, а не на полицаите. Министерство на всичките работи го наричат самите служители. Мултифункционалната ангажираност на МВР от социално подпомагаща дейност до куриерски работи води до този термин. Много интересен този анализ. Участниците в изследването обявили, че визията на МВР се променя на всеки 4 години. Всяко ново правителство започваме от нулата, казват униформените. Системата на МВР се управлява чрез натиск и заплаха към служителите. Другото, което тормози полицаите, е липсата на материално осигуряване. Полицаи се оплакват от военизиран стил на управление, раздутата администрация, страдат от извънреден труд и не до заплащане. Така, най-честите болести, и една схема е направена тук, на един полицай в гръб. Най-честите болести, които страда българския полицай, са в зоната на главата, психоразстройство, мигрена, депресии, врат, базедова болест, сърце, хипертония, ръце, артрит, корем, язва, гастрит, диабет, затлъстяване, кръст, дископатия, крака, ревматизъм. Най-честите заболявания на българския полицай. Стадион Републикански Ереван, 18 часа, Армения посреща България. Да видим дали ще се чуят тези викове българи-цигани и на стадиона. Ако се чуят, Боби Михайлов е там, ще сезира когото трябва. А пак футболистите ни да покажат какви сме точно и как можем да бием. Така, вестник Стандарт. Данък здраве в частните фондове. Това е нещо, което се появи от здравния министър Андреев вчера. 2% от данък здраве може да влизат в частни фондове, така те ще плащат част от медицинските дейности, които в момента покрива и цяло държавната здравна каса. Остатъкът ще се поема от НЗОК или Националната здравна каса. Това е варианта, който най-много сме харесали с премиера Орешарски, имаме и други, съобщи Андреева, министър вчера. Проектът предвижда частична демонополизация на каста от юли до година. Управляващите искат болниците да могат да сключват договор с всички фондове наравно с каста. При този вариант ще има надзорна и дофинансираща функция от здравната каса, обясни Андреева. Това е само един от вариантите. Търсим най-добрия, коментира шефа на здравната комисия Нигяр Джафер. Не съм запозната с идеята. За мен е по-добре фондове да покриват неща, в които в момента каста не плаща, като медицинските изделия, някои скъпи лекарства, каза па директорката на каста Румяна Тодорова. Да. Интересно. И насякъде е Сталон дигал палат, въпло и купълва. Взема да се окаже повярно. Така, отиваме към вестник сега. Централната ЦИК, Централната избирателна комисия, ще сваля имунитета на кандидат-депутатите. Новият изборен кодекс ще даде правомощие на ЦИК да сваля имунитета на кандидатиралите за участие в вота, ако има мотивирано искане от главния прокурор. Това стана ясно на заседание на Временната комисия за изработване на новия закон. По текста нямаше сериозни дебати и възражения вчера, което дава основание да се предполага, че той ще бъде одобрен в правната комисия. Неприкосновеността ще важи от деня на регистрация до обявяване на резултатите от изборите. Имунитетът не важи само при заварено тежко престъпление, т.е. когато то е извършено по време на кампанията. На последните два парламентарни вота имунитети на кандидати за депутати се превърна в сериозна юридическа спънка. Ами, уважаеми, запазва се имунитета за кандидат-депутатите. Ако нещо сте извършили някакво престъпление или ви грози евентуално съд, присъда и така нататък, спокойно може да се кандидатирате за депутати, ще имате имунитет от известно време. Държавата прехвърля на частни фондове, грижата за българите тук, разработена тази тема. Вестник 24 часа, с който приключваме, за 43 години 41 поскъпвания на тока има. Тоест, всяка година поведнъж. Една сме пропуснали. 82 годишен бивш военен от Тайто спази сметки от 1970 година насам и прави това статистическо изследване. 43 години Колю Танев от Тайто събира сметки за ток и следи цената на ток. Разчетите му, обобщени в тристранна таблица, показват, че за това време тока е поскъпнал 41 пъти. От всичките поскъпвания само две са по времето на Тодор Живков, останалите след демократичните промени. 82 годишният бивш военен започнал да води статистиката просто като хоби. Записвал е цените на дневната и нощната тарифа на тока от 70-та година до ден днешен. Данните му сочат, че най-много повишение на цените имало през 96-та година. Тогава те са променени 7 пъти. Има кратки заглавия, ще ви прочета от първа страница на 24 часа. Обраха майката на Цветанов, бижута и часовник на вътрешния бившия вътрешен министър задигнали, до ден преди делото срещу него. Глоби за пияни пешеходци предлагат от БСП. Любка Качакова предлага референдум за евтаназията на кучета. Брюксел съгласен да не се вдига акциза за метана. Бежанския лагер, снимки, разработки от всички вестници, бежанските лагери, не само от един. Последна страница, оживление. Да кажем, театрално-сериални новини. И така.